adinkeria adina dala eta egiten dan diskriminazioa edo bazterketa da, batez be adinekoen edo edadekoen kontra izaten dana. Fernando Fantobagaz adinkeriari buruz edo edadismoari buruz berba egingo dugu urrengo minutuetan. Fernando Fantoba nordan, ba, gizarte zitzailea, politika zientzietan eta soziologian doktorea, edo zaintza kontuetan oso aditua. Baita, Eusko Jaurlaritzako sailburu orde izandakoa be. Fernando Fantoba, egunon?
Egunon, duzue.
Emoten dau, adin bat dagoala politikan jarduteko, sare sozialetan trebatzeko, edo adimendun telefonoa kontroletako, baita, enplegu jakin baten lan egiteko. Oni guztiari buelta emotea, saia da?
Bai, saia da, zeren eta nuk uste dut, gure gizartean aldaketa handi bat egon da, pentsa ezazu, mende baten, gure bizi luzera, igual 40 urte luzatu ginda, orduan, gizartea oso ezberdin izaten ari da. Egun hauetan, gabonetan, batzutan ba, familiarekin bildu gara, eta behin baino gehiagotan, egun urte baino gehiago daukan pertsona batekin afaldu egin dugu, ala gabonetan egon gara, ez da. Orduan, errol horiek banatzeko, lan errolak, familiaren errolak, gizartearen errolak banatzeko, adin gehiagoren artean banatu behar dira. Orduan, lehen, esaten zan, hirugarren adina, tercera edad, hirugarren adina, nagusiak. Baina hori nagusien artean, beste talde ezberdinak ere agertzen dira, eta batzutan kostatzen zaigu ulertzea rol ezberdinetan egon daitezkela, ez dala gauza bera, pentsa ezazu, 100 urte daukan pertsona bat, edo hirurogeita hamabost urte daukana. Oso ezberdina da, bere esperientzia, bere espektatiba, eta egin dezakena.
Eta adinkeriaz jokatuta, hau da, adina dela eta pertsona batzuk baztertuta, berbarako 65 urtetik gorako pertsona batzuen kasuan, 70 urte, 75 urte, esan geinke be holan jokatuta pertsona askoren talentua galtzen dauela gizarteak?
Bai, seguru baiet. Nik uste dut adinkeriaren arloan, edadeismoaren arloan, baita ere ezberdintasun daude, ez da, batzutan bakarrik da mikro adinkeri bat, ez da, komentario bat, edo hitz bat, edo, ez da, gauza, txikiak baina ez garrantzitsuak dira, gauza txiki hori, adibidez, entzuten ari gara, igual, hitzaldi bat, eta tipo honek ez dakiz esaten duen, adinikoa dalako, ez da. Gero, baita ere badaude, diskriminazio zuzenak, diskriminazio benetakoak, pertsona bati ez diote tratamentu bat emoten, edo aukera bat emoten gauza bat egiteko, adinekoa dalako. Eta ja, hirugarren maila izango direla, tratu benetako tratu txarrak, batzutan, ba, entzun dugu, adibidez, ba, gizarte zerbitzuetan, pandemian nola batzuetan, ba, kasuak ziren, baina kasuak bai egon ziren, tratu txarrak jaso ziren, eta askotan tratu txarrak familiaren barruan erotzen dira, ezta. Orduan, nik uste dut, hiru mota horiek azertu behar dira, eta hiru mota horiek egin kontra jo behar dugu, eta kontzientzia hartu behar dugu, horiek ez gertatzeko gure izartean. Zer, bueno, azken finean, adinarena, anistasun bada gozete bat, generoena edo arrazakeriare eta dezakegu matxismoa. Azken finean fenomeno guzti hauek nolabait joera berdina jarraitzen dute eta holan da. Nolabait aurreikus puntu bat eukitza pertsona bati buruz ezagorre baten gaitik eta aurreikus puntu horren arabera tratatzea eta gaizki tratatzea edo diskriminazioarekin tratatzea edo ez ondo tratatzea.
Psikologikoki eta profesionalki zelako kalteak sortu aldiakos pertsona bati adinkeriaz jokatuta, adinkeria horren biktima dan pertsona horrek zeintzuk ondorio eukileik ez?
Nik uste dut batez ere pertsona bat igual bastak edo zein pertsona bere bizitzan zehar ba, lan munduan, familiaren munduan, auzotegiaren munduan, zientziaren munduan, protagonismo bat eukidu. Eta nabaritzen da momentu batetan, hori galtzen azten dela, nolabaiteko inbizibilitate baten zertzen dela, eta bere ditziak ez dira kontutan hartzen, eta orduan autoestimaren kaltea has daiteke momentu horretan, eta nik uste dut, eragin gogorrena izan daiteke pertsona horrek, bere hori sinistea, hori nolabait, bere buruari buruzko, bere buruari sinistea, eta atzera pauso bat ematea, eta ez ematea alden eta behar den abertasun hori gizarteari, ez da?
Mm-hmm. Fernando, eta zeintzuk estereotipo edo zeintzuk estigma dagoz lotuta adinkeriarekin?
Ba, begira, alde batetik pertsona esan daiteke batzuk, ez da? Zab, alde batetik ez dutela ulertzen, ez dutela mundu modernoa ulertzen edo teknologia berriak ulertzen, ez dute pertsona, ez dituzte pertsona gazteak ulertzen, ez dakite zer egin gauzak batzuetan, ez dira ardura, osea, ez dauka ardurarik gauzak egiteko, ez dute ideionak familia artean edo kuadrilla artean ideologiak hartzeko, nolabait beste denbora bateko pertsona delako, lusatzen dela hitz egiten duenean, nolabait bere kontuak kontatzen dituela eta errepikatzen dituela, hau izan daitezke batzu, ez da? Egia esan, nik behintzat niri buruz ere entzun izan ditu denak.
Fernando, eta adinkeria, edadismoa, pertsona batek beste bati eragiten deutzo, ala pasau aldabe bai norberak bere buruagaz adinkeriaz jokatzea?
Hori da batzutan gertatzen dena fenomeno guzti hauekin, arrazismoarekin, matxismoarekin, eta baita ere adinkeriarekin. Bertzonak berak nolabait sinistea eta adinkeriaren barruan ere sartzea. Eta bere buruari adinkeriagaz tratatzea, sinistu izan duelako, ba hori gitxiago dara, edo gutxiago balio duela. Eta horregatik esaten nahi dugu, bueno, anistasun nolabait ikusten baldin badugu, gizarte baten aberastasuna anistasuna da, nik uste dut eratu behar dugu gizartea, bai lan mundua, bai komunikabideetan, eta bai aziaren munduan, eta bar, ba, nolabait anistasun hori, ba, kudeatzeko eta motea guztietako jendea parte hartzeko, bueno, berdin, zta.
Gogoratuko deutzegun, gure entzulei, gai honetan aditua izateagaz batera, sensibilizazio lana begiten dozula, urtarrilaren 18an, Bilbon, Bizkaiko Medikuen Alkargoan, Arratzaldeko 7etan, gai honi buruzko berbalia emango dozu. Fernando, zeintzuk izan daitekez adinkeria saihesteko modurik onenak?
Nik uste dut belaunaldi arteko harremanak beharrezkoak dira. Hau da, begira, nik uste dut aukera gitxi daukagu azken zinean gure gizartean belaunaldien arteko harremanak egitzeko, eta nolabait batzuk besteei ikasteko edo batzuk besteekin disfrutatzeko. Hau da, nire kadibidez, horatzen ari naiz momentu honetan, nola, nire kasuan behintzat Gabonetan, ba, bueno, eukidoguz tartetxo poliz batzuk, eta belarnia eran den erteko harremanagatik izan da, eta adibidez, ba, nire alabak egon dira amamarekin, amamak urte baino gehiago dauka, eta bizi izan ditu momentu oso politak, ba, gauza kontatzen, gauza komentatzen, eta nolabait gazteak errespetua eta maitasuna espresatzeko nagusiari aukera izaten. Ez da, ordan, ba, egia esan Gabonak kasu badira, baina bai baita ere gure gizartearen auzotegietan eta azpialdian, eta ikusten dut behar dugula aukera gehiago belaunaldien arteko erremanak egiteko eta elkar ezagutzeko, eta elkar ezagutza horren ondoren atarako da aberastasuna eta anistasunaren respetua.
Eta aitatzen dozun errealidade horretan, praktika honik ezagutzen dozu, komunidadeak eta pertsonen ahalduntzeak zenbaterainoko garrantzia daukie errealidade honetan?
Bai, adibidez, etxe bizitzaren munduan askotan geldatzen da, pertsona nagusiak daudela bere etxe bizitzan, eta sobratzen zaie lekua etxearen barruan, eta badagoz gazteak, adibidez, beste herrialde bat ditik etorritatekoak, estudiatzera edo, lekurik gabe. Bamon, azkenen, esperientziak daude, nolabait elkarrekin bizitzeko, bai gazteek edadekoei nolabait konpainia edo laguntasuna ematen diete, eta besteei eta nagusiak gazteei egoteko leku bat, adibidez hori adibide bat da. Gero nik uste dut baita ere auzitegietan, mugimendu sozialetan, proiektu komunitarioetan, ba, naba, o sea, bultzatzen dira batzutan elkarrekiko adibidez eskola bat eta eguneko zentro baten arteko ba topaketak eta adibidez hori gogoratzen dira naiz ba aukera gune zentroa osarkoagan ba hori egin dute batzutan eta bueno emaitza on batzurekin ezta.
Ba, edadismoaz eta adinkeriaz gehiago jakiteko lentsago aitatutako berbaldi hori izango da Bilbon urtarrilaren 18an, baina gai honetan lehenengo zertzela da batzuk jaso gure izan dugu eta Fernando Fantova izan dugu telefonoaren beste kaldean. Fernando Plaserra, eskerrik asko geurean egotearren eta hurrengora arte.
Hurrengora arte.